Dag og velkommen til Radio Information. En ugentlig podcast om verden, sådan som den tog sig ud i den bedte pjosker. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg er din vært. Og det er også mig, der her i ugen har påtaget mig at læse avisen lige lidt ekstra grundigt og udvalgt en række nedslag. Det betyder dele med ikke, at du så ikke behøver. Husk, Radio Information er kun kirsebæret på toppen, den lille røde prik, oven på en ordentlig bunke print og andet digitalt indhold. Da en yngre kollega hørte den her intro-speak, spurgte han, hvad jeg egentlig mente, når jeg sagde den bedte pjosker. Altså, han var der med på, at jeg talte om information, men det var sådan lidt sjovt og lidt jysk. Og så følte jeg mig gammel som bjergene. For den bedte pjosker var selvfølgelig det kælenavn, som den danske, nu desværre afdøde digter, Per Højholt gav information i en af sine berømte sketches, kan man vel kalde dem, Gittes monologer fra 1984. Her møder vi den østjyske husmor Gitte, mens hun taler mere på end med sin veninde Susanne. En dag sker der det oprørende i Gittes liv, at hendes mand Preben kommer hjem med dagbladet information, da alle andre aviser er udsolgte nede på stationen. Men trods hendes bestyrtelse over de manglende punktummer og alt den marxisme og klitoris, vækker det alligevel sådan en helt moderlig omsorg hos Gitte at stå med den bedte pjosker.
Så sad der en lille rød plet på hende. Kunne altså ikke undgå at se en, ligesom en skønhedsplet, ikke også? Men det var ligesom, den ikke kunne gøre fart. Så tog jeg en opvalse, det gjorde jeg. Den vejede ingen verdens ting. Jeg fik altså så ondt af en. Herre Gud, sådan blev det pjosker, ikke også? Og så handicappet. Ej, det var da synd.
Ja, vi vedkender os, det så ikke så godt ud for avisen i 1980'erne, men i dag er der som sådan ikke nogen grund til at have ondt af os. Hvis det alligevel er derfor, du hænger, så bliver du endelig ved, det er vi ikke for fine til. Bare du bliver her. Vi skal nok forsøge at være søge. I dette program kan du høre Rune Lykkeberg være begejstret for en ny bog af den indiske forfatter Pankaj Mishra, der påpeger, at de modsætninger, vi i dag ser mellem den vestlige oplyste verden og militant islam, faktisk ikke skulle være så fremmed, for de er gamle konflikter i os selv. Filmanmelder Ralf Christensen er i studiet for at forklare, hvorfor det er så lækker dekadent en oplevelse at se den nye film The Handmaiden, at man næsten skammer sig. Og så forhindrer vi udlandsjournalist Charlotte Aagaard i den klassiske disciplin at gisne om indholdet af pågående samtaler mellem den amerikanske udenrigsminister Tillerson og hans russiske kollega Sergej Lavrov, og kræver i stedet, at hun giver et bud på, hvad de burde blive enige om. Men allerførst skal det handle om afstemningen i Tyrkiet. Velkommen til. Og nu har vi fået Lasse Ellegaard i studiet. Velkommen til, Lasse.
Tak.
Lasse, som jeg lige sagde før, så er det på søndag, at tyrkerne går til folkeafstemning. Hvad er det, de skal stemme om?
De skal stemme om 18 tilføjelser til den eksisterende forfatning fra 1982. Men altså reelt også en ny forfatning, som, hvis den bliver vedtaget, vil ændre det tyrkiske politiske system fra det, vi kalder et parlamentarisk system, altså hvor parlamentet og den af parlamentet udpeget regering har den udøvende magt, til et præsidentielt system, som vil lægge stort set det meste af parlamentets beføjelser over til præsidentembedet, og det vil i det her tilfælde sige en mand, nemlig Recep Tayyip Erdogan, som jo er stifter og mangeårig leder af det regerende parti AKP, som står for Retfærdigheds- og Udviklingspartiet og er islamisk orienteret.
Du er lige kommet hjem fra Tyrkiet. Du har fulgt her slutspurten af valgkampen. Hvad har det været for en valgkamp?
Altså, det har været lidt en grim valgkamp på den måde, at præsident Erdogan og hans parti har sat sig meget, meget tungt på alle medierne. Og især selvfølgelig på det statslige fjernsyn, men også de store tv-kanaler, hvor nej-siden har haft det meget vanskeligt. Og nej-siden består af de to oppositionspartier. Det ene, CHP, altså Republikanske Folkeparti, som er sekulært, altså ikke islamistisk. Og så det kurdisk orienterede parti, DHP, hvis ledere og i øvrigt 10 parlamentsmedlemmer er sat i fængsel. De har haft meget svært ved at trænge igennem. Så det har været en meget ensidig valgkampagne udadtil, men indadtil sporer man en stigende skepsis, selv blandt Erdogans egne vælgere. En af mine venners rengøringskone, Emine, som er typisk AKP-vælger, hun ville selvfølgelig stemme ja, fordi Erdogan havde sagt, at det var vejen til fremgang og stabilitet. Men da hun fik at vide, at hun stemte ja til et system, og ikke kun en særordning for Erdogan, blev hun meget forskrækket. For hun så for sig, at muligvis skulle der komme en sekulær præsident efter Erdogan. Og det ville hun under ingen omstændigheder finde sig i, så hun vil nu stemme nej.
Lad os lige prøve at tage scenarierne. Altså, hvad hvis det bliver et ja?
Hvis det bliver et ja, så vil Erdogan kunne, i princippet kunne sidde frem til 2029. Han vil kunne sidde i 2 valgperioder af 5 år, plus den valgperiode, han er inde i nu. Og han vil yderligere kunne sidde endnu 4 år, hvis han udskriver parlamentsvalg i utide. Det er sådan en lille finte. Og der ser tyrkerne jo frem til noget, der ligner et præsidentielt diktatur. Og jeg har talt med en professor, som hørte, hvad jeg siger, på Istanbul Universitet, som forklarede mig, at det ville være rigtig godt med et præsidentielt styre med forskellige faglige afdelinger under præsidenten, fordi de der ministerier, de lå alligevel og bekrigede hinanden, og det gav en masse problemer. Altså hans indgang var, at et præsidentstyre ville skabe det, han kaldte stabilitet, at man ville få 5-årige stabile perioder, som ville åbne op for investeringer fra udlandet, som ville åbne op for en rimelig planlægning, for eksempel af uddannelser, som han jo selv er involveret i. Men han er ikke typisk for akademikerne i Tyrkiet. Tværtimod er de fleste akademikere enten stiltigende eller åbenlyst imod et præsidentstyre, fordi de kan sagtens se, at det vil forværre demokratiet og forøge diktaturet, om man så må sige.
Men bliver det et nej, er der så mulighed for, at kritiske stemmer får det nemmere i Tyrkiet?
Nej. Hvis det bliver et nej, så fortsætter tilstanden, som den er nu. Man skal lige huske, at der bliver jo stemt om den her forfatning i en situation, hvor der er undtagelsestilstand i landet, hvor der i sig selv er usædvanligt. Erdogan vil bevare den magt, han har nu. Den vil så stadigvæk være i gåseøjne illegitim. Altså en af grundene til, at han vil lave det om, er jo, at han den magt, han udøver nu, vil han gerne have legitimeret med en folkeafstemning om en ny forfatning. Men hvis det bliver et nej, så vil vi se en radikalisering af fronterne i Tyrkiet. Man skal huske på, at hvis det bliver et nej, eller hvis det bliver et ja, så bliver det lige omkring 51-49. Hmm. Det viser alle målinger, som er foretaget de sidste år. Så du vil have 2 halvdele af Tyrkiet, hvor den ene halvdel er skuffet og vred, og den anden halvdel vil føle sig som sejrherre. Nu er det dem, der bestemmer det hele. Hvad der i øvrigt er en almindelig lidelse i hele Mellemøsten, at det parti, der har magten, er også dem, der bestemmer det hele. Men der vil ikke komme en egentlig borgerkrig, som nogen taler om. Det er der ikke rigtig nogen fornuftige, der tror på. Men der vil komme små borgerkrige i små lommer rundt omkring. Man kan forestille sig sammenstød i Izmir, som er den tredje største by. Man kan forestille sig sammenstød i Istanbul. Og man kan også se for sig, at volden vil blusse op i de kurdiske områder.
Og lige her afslutningsvis forhold til Europa.
Forholdet til Europa er reelt smuldret væk. Ja. I den forstand, at der er ingen, hverken i Tyrkiet eller i Bruxelles, som regner med, at tyrkerne nogensinde bliver fuldt medlem af den europæiske union. Det, der vil være nyt, vil være, at Erdogan vil bruge den her afstemning til enten at udskrive en ny afstemning i den tyrkiske befolkning om, hvorvidt man skal opretholde sin ansøgning til EU-medlemskabet, eller simpelthen sløjfte. Det springende punkt er så flygtningeaftalen.
Ja.
Altså dette, at de holder 3 millioner syriske flygtninge tilbage fra at bevæge sig op gennem Europa. Den vil Europa næsten for enhver pris forsøge at opretholde. Og det vil jo give Erdogan og hans regering et godt kort i forhandlinger om en anden ordning end fuldt medlemskab.
Hoved på blokken, Lasse, bliver det et ja eller et nej?
Altså, mit instinkt siger mig, at det bliver et ja. Dels på grund af den der enorme mediekampagne. Dels fordi det stadigvæk er sådan i Tyrkiet, at omkring halvdelen af vælgerne får al deres information via fjernsynet. Altså, selve det politiske bevidsthedsniveau er sådan, at de er nemmere at manipulere end for eksempel den danske befolkning.
Tusind tak, Lasse Elgaard. Så har vi fået chefredaktør Rune Lykkeberg i studiet.
Hej.
Hej. Rune, du er her jo med en meget specifik opgave, og det er hver uge, så har vi det her lille indslag, som hedder ugens optur, fordi at man bliver jo ikke nødvendigvis i perlehumør, hverken af verden eller af Dagbladet Information på sådan en helt almindelig uge. Men du kan noget, som få kan. Du kan altid se lige de der små sprækker, hvor lyset trænger ind. Du tror på, at det i en eller anden forstand går fremad på de helt store linjer. Er det ikke sandt, Rune?
Det er rigtigt, jo.
Og hvad har du optur over i denne uge?
Jamen, jeg har læst en bog af den indiske forfatter Pankaj Mishra, som hedder The Age of Anger, og som prøver at beskrive hele den konflikt, der er mellem det liberale, frihandelsorienterede, rige, kreative, innovative Vesten, og så den voldsomme, vrede populisme. Hvor vi er jo vant til at se det i vores del af verden, som ligesom et opgør mellem Obama som den liberale helgen og Trump som den hvide satan. Men det Pankaj Mishra gør, det er, at han ser på det som en konflikt, der har været hele vejen ned gennem Vestens historie, og som både er en konflikt mellem Vesten og ikke-Vesten, og en konflikt i Vesten. Og der kan vi jo godt være tilbøjelige til at tro, at de sidste 200 år, det har været et langt fremskridt. Først knækkede vi aristokratiet, så knækkede vi nazisterne, så knækkede vi kommunisterne, og så da vi stod op på bjerget og havde vundet, så fandme om ikke islamisterne kom og truede os. Vi havde lige vundet, og alt var godt, og vi skulle bare sidde i lænestolen og kigge tilbage på verdenshistorien og glæde os over 12 years a slave og den slags, og så kom islamisterne. Men Pankaj Mishras pointe er, at den konflikt har hele tiden været i Vesten, at Vesten giver et enormt løfte til sine borgere om, at de alle sammen skal opleve fremskridt, og alle sammen skal opleve frihed, og alle sammen skal opleve velstand, og det hele kommer til at foregå i tryghed. Og det er jo et godt løfte, men det er også et farligt løfte, og han siger så, at i alle de perioder, hvor samfundet ikke har indfriet de løfter til deres borgere, der får man nogle meget, meget voldsomme modreaktioner. Og der nævner han for eksempel anarkisterne fra 1880'erne, som begyndte at lave noget, der kunne minde om terror rundt omkring i Europa. Også i starten af det 20. århundrede, hvor de gennemførte voldelige attentater på store pladser i Europa. Og så kan du sige, hvad fanden er det håbefulde ved det, Rune? Hvad er opturen ved det? Jo, det er, at de konflikter, vi har nu, er sådan set en konflikt og en forhandling, der altid har været i Vesten. Der har altid været sådan, at vi ikke har, når vi ikke har levet op til vores løfter, at så er der kommet eksplosioner imod os. Og det har altid været sådan, at det her meget dresserede menneske, som det vestlige liberale menneske er, det har altid haft et underskud af storhed og heroisk handling, som gør, at vi selv, vi progressive humanister, elsker Zlatan Ibrahimovic. Og når vi så ikke leverer fremskridt, som tager bunden med, så får vi de der voldsomme kræfter imod os. Og det kan jeg jo godt lide, fordi at det gør, at man kan se nogle mønstre i historien. Og jeg synes, der hvor man bliver mister mest håb og mister mest tro på, at tingene bevæger sig fremad, det er jo, hvis man ikke kan se meningen med tingene. Det er, hvis man altså dybest set er intellektuelt og politisk fremmedgjort over for sin samtid. Og det, som Pankaj Mishra gør så overbevisende, synes jeg, det er at flytte de situationer og trusler, som vi oplever som unheimliche, altså som uhjemlige, dem flytter han faktisk ind i vores historie og siger, ro på, venner. Det her, det er altså et slagsmål, vi har haft med vores dæmoner hele vejen gennem historien.
Hmm. Du nævnte lige før, vi gik i studiet, at der var en anekdote i bogen, et møde mellem to terrorister.
Ja, der er en fantastisk, linje i bogen, som er, at det er mange af de vestlige kritiske teorier, som islamister har overtaget, og mange af de anarkistiske vestlige teorier, som terrorister har overtaget. Og det sætter han på spidsen, fordi han fortæller, at ham, som stod bag det første attentat på World Trade Center i 1993, Youssef, som havde en drøm om at sprænge World Trade Center i luften, han blev sat i fængsel, og der kom han til at sidde ved siden af The Oklahoma City Bomber, Timothy McVeigh, som jo ligesom var den hvide mands terrorist. Og der kan du sige, at den hvide, vrede højrepopulist som terrorist kommer til at sidde ved siden af den brune islamistiske terrorist i fængsel. Og de to bliver faktisk allieret. Og da Timothy McVeigh bliver henrettet, der hylder Youssef ham og siger, at hans frihedskamp er alle antiliberale kræfters frihedskamp. Og det fine ved det intellektuelt set, det er jo ikke etisk fint, det fine ved det intellektuelt set, det er jo, at man forstår, at der bliver konflikten helt ren mellem to forskellige positioner, og det har faktisk ikke særlig meget at gøre med religion, etnicitet eller hudfarve. Det har noget at gøre med en balance i vores egen kultur, så derfor er Youssef og Timothy McVeigh så at sige den samme person, selvom vi kan tolke dem helt forskelligt.
Tusind tak, Rune. Hvad hedder bogen, og hvor kan man komme til den?
Jamen, den hedder The Age of Anger. Og jeg gør jo det, at jeg køber næsten alle mine bøger digitalt, så der støtter jeg Jeff Bezos og Amazon og køber dem derigennem og downloader dem, så man både kan læse det på sin telefon og sin iPad og sin computer.
Tak.
Selv tak.
Hver uge her i Radio Information har vi en kulturanbefaling. Og får derfor besøg af en af vores fremragende anmeldere. Og i den her uge er det Ralf Christensen. Velkommen til.
Tak.
Du anbefaler Park Chan-wooks nye film The Handmaiden i den her uge. Og du skriver således, det er en visuel nydelse, der nærmest navler tilskueren til sædet i en dekadent rus, man næsten skammer sig over. Hvad er det her for en film?
Det er en film, der har utrolig mange temaer, synes jeg faktisk, men som først og fremmest handler om nogle, der prøver at kravle hurtigt op ad den sociale rangstige ved at fuppe nogen, der sidder øverst på den sociale rangstige. Mm. Og så er det en film, der er delt i tre dele, og som virkelig fucker med de narrative strukturer. De fucker med tiden, og så leger de med fortællestemmen og dens pålidelighed. Mm-hmm. Og karakterernes pålidelighed. Og det gør den bare på en ret så ekvilibristisk måde. Både visuelt. Musikken er vild. Skuespillet er vildt. Fortællingen er vild. Alt er vildt.
Alt er vildt.
Og samtidig perfekt orkestreret.
Du har taget et lille lydklip med, der illustrerer det. Lad os høre det. Det er også en pivfræk film, den her. Lad os sige det som det er.
Lad os bare sige det sådan, ja. Pivfræk, det er ret præcist, ja. Ja, det er den virkelig, og det er den, fordi den både giver plads til en ret uskyldig forelskelse, som selvfølgelig bliver seksuel, men som har det der nyfine over sig, hvor de bare opdager hinanden, og så samtidig beskriver en meget mørk og kompliceret seksualitet, som så, man kan sige, det er så måske det feministiske tema i den, eller måske det lidt firkantede tema i den, at det så meget tilskrives mænd, som har alle mulige perverse fornøjelser. Det mener jeg også, kvinder kan være i stand til at have. Og jeg mener også, at perversionen kan være sund for mennesket at undersøge. At det måske ikke engang skal hedde perversion, eller man skal kalde det, altså sige det positivt at kalde det perversion. Men ja, så der er nogle spil der mellem det uskyldige og det, der er fri for en, hvad kan man sige, en herskermentalitet i seksualiteten, som man finder hos de to unge kvinder. Og så det, som udfolder sig i biblioteket i filmen. Mm.
Fordi, ved du hvad, Ralf, jeg tror simpelthen, vi var lidt for ivrige til at komme frem til det frække. Så derfor har vi glemt at sige, hvad filmen handler om. Kan du ikke lige give et kort handlingsris?
Nå, men altså, som sagt, altså, jeg kan fortælle lidt tematisk. Altså, det er jo bare, at en rigtig svindler, der kalder sig for Greve Fujiwara, og han er overhovedet ikke greve, han er lavt på den sociale rangstige, han indrullerer en falsknerdatter, som hedder Suki, til at hjælpe ham med at forføre en rigmandsdatter, der hedder, eller rigmandsniese er det faktisk, det er tilfældet, Hideko, som bor hos onkel Kusuki i sådan et sindssygt palads. Og Suki skal bliver Hidekos kammertjener, og skal så ligesom, du ved, tale Greve Fujiwara, ham fuskeren, op, så hun forelsker sig i ham, og dermed gifter sig med ham, og så har de pengene, og så løber de deres vej, og det er ligesom grund, det er starten på filmen, og så bliver det uendelig meget mere kompliceret derfra.
Park Chan-wook, hvem er han?
Ja, en sydkoreansk instruktør. Hans store claim to fame var en film, der hed Old Boy, som sådan ret voldelig, der er et hævntema i den. Den er siden blevet filmatiseret i Hollywood. Han vandt Grand Prix, altså anden prisen i Cannes det år, 2004. Quentin Tarantino var formand for juryen og kunne rigtig godt lide den. Jeg vil sige, at Tarantino kunne godt lære noget af Park Chan-wooks forhold til hævn, fordi at Chan-wook, han siger, at hævnen er rigtig dum og rigtig skadelig, og den fører aldrig noget godt med sig. Tarantino, han synes, at alle hans film skal handle om, hvor fedt det er at hævne sig.
Præcis.
Men
præcis.
Det, han er åbenbart ikke fanget ting med.
Det har du faktisk en ting med, det har du været efter. Det må vi tale om en anden dag.
Ja.
Og det bliver det sidste år. Tusind tak, Ralf.
Selv tak.
Hvis du af en eller anden grund ikke har fået nærlæst din information i ugen, der gik, giver vi hver gang her på Radio Information et kort nyhedsoverblik. Altså over det, som vi her på redaktionen har fundet mest interessant, relevant eller bare sjovt i avisen i ugen, der gik. Alternativet er ikke et rødt parti. Det er heller ikke et blåt parti. Det er et grønt parti. Det slår Alternativet fast i en mail sendt til medierne her i januar. Partiet ville derfor værdsætte, hvis vi holdt op med at omtale dem som et af de røde partier. Og vi er da lydhører her på redaktionen, men vi ville lige tjekke tallene. De viste, at Alternativet i 92% af tilfældene stemte sammen med Enhedslisten og SF. Og vi skal hilse for vores grafiske afdeling og takke, for der var den fineste tendens, der gjorde det muligt at lave et søjlediagram støt faldende fra venstre til højre over sammenfald mellem Alternativets stemmer og andre partier. Knap havde historien ramt internettet, før Alternativet ville præcisere. De skrev på Twitter, vi er et grønt parti, der er baseret på værdier frem for ideologi. Og kort efter en tweet med flere grønne hjerter end jeg har spist ærter og teksten, hvor mange hjerter skal der til at overbevise information? Jamen keep them coming, kammerater, men vi er jo en avis, der er baseret på fakta, ikke emojis. I 1943 skrev Hannah Arendt essayet Vi flygtninge. Denne lørdag kan du læse det i informationslitteratursektion. Det sker i forbindelse med, at Informationsforlag udgiver en essaysamling af den amerikansk-tyske filosof. Det er en analyse af situationen, ikke mindst for Europas jøder lige der i 1943. Men det fremstår desværre ikke så bedaget i dag. Hun slutter. Europas jøders lovløshed er blevet tæt forfulgt af de fleste europæiske nationers lovløshed. Flygtningen, der jages fra det ene land til det andet, er fortruppen for disse europæiske folk. For første gang er jødisk historie ikke adskilt fra, men forbundet med andre nationer. De europæiske folkeslags fredelige sameksistens gik i stumper og stykker da, og fordi de tillod, at deres svageste medlem blev ekskluderet og forfulgt. Hører du til hos de hippieagtige i huset Libosa, eller er du snarere en snedig rev som dem i Molin? Hvis det spørgsmål ingen som helst mening giver for dig, hvad det virkelig ikke gjorde for mig, så kunne du læse med i Moderne Tider her i weekenden. Der er nemlig en reportage fra et slot i Sydpolen, som tre gange om året åbner dørene for rollespillere fra hele verden, der vil prøve at leve som Harry Potter og hans venner. Det er et koncept, som hedder Nordic Lab, som står for Live Action Roleplay. Fordi mens klassiske rollespil jo handler om sådan noget med at nedkæmpe en fælles fjende, eller en drage måske, hvis man er heldig, handler det her om at skabe relationer og lære sig selv bedre at kende ved at spille en anden, siger arrangøren. Som faktisk også håber, at der er lidt politisk indsigt med på vejen. Han siger sådan her: "Jeg tror, at rigtig mange mennesker har et billede af verden, hvor der er en skarp skillelinje mellem godt og ondt," siger han. Det er et dårligt udgangspunkt, hvis man skal ændre verden. I stedet er det mere effektivt at se på det som et produkt af social pres og systemer, der bliver genskabt hele tiden. Ved at lade spillerne leve sådan i 3 dage, tror jeg, at de kan komme frem til den erkendelse. Og det har andre også været inde på, blandt andet en amerikansk professor i politik, der hedder Anthony Gizinski. Han har lavet et studie, som hedder Harry Potter and the Millennials. Så i 2013 kom han frem til, at Harry Potter-generationen generelt er mere tolerant over for andre, f.eks. minoriteter, og desuden er særlig opmærksom og skeptisk over for diktatorisk og autoritær adfærd. Liv Slyngborg fra Odense, der er på Harry Potter-ferie, hun har dog en lidt mere nær årsag. Hun siger: "Jeg har det mere som at tage på ferie i følelser." I kan læse alle historierne, som vi omtaler, selvfølgelig inde på information.dk. Men I kan også gøre det meget nemmere for jer selv, for I kan gå ind på information.dk/podcast og tilmelde jer vores ugentlige nyhedsbrev her på Radio Information. Det betyder, at hver fredag, sådan cirka omkring ved dejlig føraftenstid, så får I en e-post fra mig. Det vil være et link til dagens program, men det vil også være links til de forskellige artikler, vi omtaler. Jeg garanterer, at den er fuldstændig emoji-fri og meget nem at fremmelde sig igen. I denne uge blev den amerikanske udenrigsminister Tillerson sendt til Moskva med en opgave, pålagt ham fra G7-landene. Han skulle mødes med sin russiske kollega Sergej Lavrov for en gang for alle at få russerne til at indse, at den måde, de har satset i Syrien, simpelthen ikke længere er i deres interesse. Jeg har nu fået Charlotte Aagaard, journalist her på Udlandsredaktionen, i studiet. Og Charlotte, nu bliver jeg lidt grov, fordi at vi kunne snakke en masse om, hvad der nu er barriere for, at vi kan få en løsning på den her utrolig lange krig, der har kostet så utrolig mange mennesker livet og sendt så mange på flugt. Men jeg har faktisk bedt dig om noget andet. Jeg vil sige, hvor kan vi overhovedet se en løsning, Charlotte? Hvad kunne være modellen?
Det er jo altid svært at lave ønsketænkning. Men det, der ville være den rigtige løsning på konflikten i Syrien, det er jo, at man får overbevist russerne om, at nu er det ikke længere en god idé at satse på Assad, fordi han kan ikke kontrollere landet, han kan ikke sikre Ruslands interesser i Syrien eller i Mellemøsten på længere sigt, og derfor så må der en anden løsning til. Det vil sige Assad ind i et fly på vej til Minsk eller til Moskva i eksil med ham, og så må man ellers have afsat resten af regimet. Det er jo folk, der har virkelig store krigsforbrydelser på samvittigheden. Ikke bare det her kemiske angreb i sidste uge, men også tortur og mishandling og drab på 100.000-vis af syrere. Og rigtig, rigtig mange angreb på civile, direkte angreb på civile. Det bliver jo meget svært at finde nogen rene hænder i Syrien i dag. Så der er ikke rigtig noget alternativ. Den eneste mulighed for at, ligesom at overtage det her land, det vil jo være, hvis man indsætter en FN-administration. Ellers så laver man et nyt Libyen, hvor man vælter en Gaddafi, og så rejser man igen, og så falder landet sammen, fordi der ikke er nogen til at overtage. I dag er dem, man godt kunne tænke sig styre Syrien, altså dem, der har en demokratisk indstilling, de er jo spredt for alle vinde i hele verden. Mange af dem befinder sig i Europa, men også i USA og Canada og i eksil i Jordan, i Libanon, i Tyrkiet. Det tager lang tid at få bygget en alternativ administration på benene, og derfor så må og skal FN ind her.
Hvordan er FN rustet til det lige nu?
Det er FN ikke særlig godt rustet til, fordi for eksempel har USA lige sagt, at de vil skære meget drastisk i den amerikanske støtte til FN. Og det betyder jo noget for FN's økonomi og hvad de kan. Plus at der skal være politisk villighed til at gå ind i et kompliceret land, bygge en statsadministration op, hjælpe syrerne med at få genopbygget deres land. Masser af penge fra Europa, det har Europa også lovet, at de vil gerne give Marshallhjælp til et demokratisk Syrien. Og så skal man jo i øvrigt også have et stærkt militært mandat, sådan at man rent faktisk kan holde roen, for der vil stadigvæk være en stor udfordring i Syrien med de militante islamistiske grupper. De forsvinder jo ikke bare sådan lige, selvom en helt givet en del af oprørsgrupperne vil nedlægge deres våben, hvis der er udsigt til en fredelig løsning.
Mm. Charlotte, nu har vi været kolleger i 13 år. Jeg tror altså aldrig nærmest, jeg kan huske at høre dig sige, FN er løsningen.
Nej, men det er jo bare, der er ikke noget andet alternativ. Man kan jo ikke forestille sig, at et naboland går ind og overtager administrationen i Syrien. De er jo alle sammen dybt involveret i den her konflikt på hver sin side. Og, så det er ikke troværdigt. Det er jo, der er ikke andre muligheder. Og det er jo også, det er jo også dybest set det, der er FN's opgave at være fredsbevarende, fredsskabende i verden.
Tusind tak, Charlotte, for at se lidt frem.
Selv tak.
Det var ordene for denne gang. Kunne du lide dem, så efterlad meget gerne et par stykker selv inde i iTunes i form af en lille anmeldelse. På den måde bliver det nemlig nemmere for andre at finde radioinformation. Sådan er den økonomi, det er noget med algoritmer. Som vi annoncerede i sidste uge, slutter vi hver program af med et, om man vil, opbyggeligt stykke musik, udvalgt af musikredaktør Ralf Christensen. Jeg er dog ikke helt uden skyld i, at vi i denne uge går all in med Jomfru Ane Bands, mens vi drømmer fra 1978. Jeg har nemlig sådan en stærk barndomserindring om at sidde i en Volvo Amazon med hul i gulvet gennem det danske sommerland og skråle helt børnet med på den her strofe. Tænk, hvis alle var forenet i en fælles vilje til at ændre de ting, som vi ved er forkerte. Ja, tænk. Så hvis du har lyst, så kunne du jo skrue lidt op for lyden og tilsvarende lidt ned for forbeholdene. Jeg hedder Anna von Sperling, og programmet var redigeret af Anne Pilgaard Petersen. Vi høres ved i næste uge. Ting vi kan se er forkerte.